Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu. Hann skiljanlega fjallaði ekki síst ýmsa lögfræðilega þætti í málinu, mögulegan árekstur við stjórnarskrá og lagalega fyrirvara sem hann hefur nú haft með höndum, ekki síst að leita. Sko, það sem að maður velti fyrir sér eftirfarandi. Hver staðan sem við erum í Íslendingar ef að svo færi að eftir að Orkustofnun hefur segjum hafnað umsókn erlends fyrirtækis eins og þetta Atlantic Super Connection held ég að heiti sem að þá gæti snúið sér til eftirlitsstofnunar Evrópu með kæru sem gæti enda með samningsbrotamáli gegn Íslandi eins og þeir reyfa í sinni álisgerð Friðrik Árni og Stefán Már. Hvert yrði haldið í lagalega fyrirvaranum hverjar eru varnir Íslands að koma á daginn eins og í kjötmálinu að sko þrátt fyrir það að því væri haldið fram að hér væri algjör sérstaða á Íslandi varðandi sjúkdóma í búfé, lýðheilsu, mál undir, heilsa fólks og dýra, ekkert dugði. Halda menn að það muni duga í samningsbrotamáli að vísa til einhvers plagg sem afrastur af einhverjum samningum okkur sjálf, samningum okkar við sjálf okkur, vildi ég sagt það. Að þessu vil ég spyrja háttvirtur þingmann.
Háttvirtur áttundi þingmaður, Suðurkjördæmis Karlgötu.